looking not at religion per se, but at models of development that the Central Asian states are interested in maybe borrowing from the Emirates.
Islom, masjidlar, me'morchilik, islomiy moliya, haj va rahbarlar aro munosabatlar. Jorj Vashington universiteti Markaziy Osiyo bo'limida kechgan muloqotda mintaqa va Fors Ko'rfazi mamlakatlari hamkorligi xususida gap ketarkan, mana shu mavzular ko'p tilga olindi.
The inclusion of Central Asia in global Islamic politics does primarily, although not exclusively, through the relationship that Kazakhstan, Kyrgyzstan and so on have established with the Gulf state.
Italyan tadqiqotchi, Shotlandiyadagi Glasgow universiteti professori Luka Ancheski deydiki, eng faol hamkorlik balki Birlashgan Arab Amirliklari bilan va bunda Qozog'iston yetakchi. Prezident Nursulton Nazarboyev amirlik bilan shaxsiy munosabatlarni mahkamlab, boshqa liderlarga qaraganda yaqinroq aloqa o'rnatgan. Dubay va Abu Dabidan zodagonlar Qozog'iston dashtu tog'larida o'v qiladi. Dam oladi va mulklarni ijaraga oladi. Dubai Almaty orasida har kuni reys bor. Air Astana qatnaydi.
There are two logics which dominate this relationship. On the one hand, you have the logic of authoritarian control with the Central Asian state enforced upon their domestic Islam.
Nafaqat Qozog'iston, balki qo'shni davlatlar ham arab dunyosi, xususan Fors Ko'rfazidagi kichik va boy mamlakatlar bilan aloqada dinning ta'sirini cheklagan holda elita uchun biznes qilish imkoniyatini bergan. Turizm va migratsiya uchun ham yo'l nisbatan ochiq.
Central Asia reopens for business with the Gulf, the new parts of the Ummah, going back to how, you know, the model.
Ancheski hamkorlikni uch sohada ko'radi. Islomiy moliya, asosan hukumatlar orasida, islomiy ta'lim, haj va umra. Har uch yo'nalishda qarorlar eng yuqori pog'onada qilinadi va jarayon qattiq nazorat ostida. Islomiy moliya deganda Islomiy taraqqiyot bankining Markaziy Osiyodagi faoliyati nazarda tutiladi. Bu tashkilot mintaqada 1990-yillarning oxirida ish boshlagan. Bu davr mobaynida Qozog'istonda 695 million dollar, Turkmanistonda 638 million dollar, O'zbekistonda 590 million dollar, Tojikistonda 212 va Qirg'izistonda 159 million dollarga teng sarmoya qilindi. Transport, energetika va taraqqiyot asosiy yo'nalishlar deya izohlaydi Belgiyaning Gent universitetidan ekspert Bruno de Cardier.
The Islamic Development Bank is actually the only international development bank the membership and modus operandi of which is defined by confession, by religion.
Saudiya Arabistonining Jidda shahrida asoslangan bank shariatga muvofiq ish yuritib, hech qanday foizsiz qarz beradi. 1973-yilda tashkil topgan bu organga mablag' 56 a'zo davlatdan keladi. Ularning qurbiga qarab, moliya olayotgan tomon bankning hamkoriga aylanadi. Ya'ni sarmoya kiritib, bank shu biznes yoki mulk egasidan biriga aylanadi. Daromadga sherik bo'ladi.
Six Muslim majority states in Southern Eurasia.
Aytish joiz, Islomiy taraqqiyot banki sobiq Sovet hududidagi 6 musulmon mamlakat orasida Ozarbayjonda eng ko'p investitsiya qilgan. 1 milliard dollardan oshiq. Almatida mintaqaviy idoraga ega bank vakillari deydiki, tashkilot hech bir davlatning siyosiy ta'siri ostida emas va diniy mafkuraviy tashviqotdan yiroq. Bankga eng ko'p hissa qo'shadigan davlatlar bular Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari, shuningdek Iron, Misr va Indoneziya.
The position of the Central Asian states towards Islamic finance is paradoxical since all of them want to attract additional investments that don't come with conditions in terms.
Fransuz tadqiqotchi, Jorj Vashington universiteti professori Sebastian Perus tahlilchi, mintaqada bu tashkilotga qiziqish katta va kelajakda har 5 respublikada yangi loyihalar kutsa bo'ladi. Taraqqiyot yo'lida xizmat qilishga shay ekanini bildirib, hukumatlar bilan aloqani mustahkamlayaptimi, demak, ishlayveradi, dedi Perus. Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo taraqqiyot banki qatorida bu moliyaviy manbaga ham talab bor.
So, mosques as monuments. We all sort of have the different way of coming at our own research. I come at my research.
AQShning Syracuse universitetidan olima Natalie Koch Fors Ko'rfazi davlatlarining madaniy ta'siriga diqqat qaratib, me'moriy obidalar va urbanizatsiya jarayonini o'rgangan. Turkmaniston yaqol misol. Ashxabad va boshqa shaharlarni zamonaviylashtirishda Dubai va Abu Dhabi namuna qilib olingan. Va bugungi manzaraga qarab bu qanchalik ish berganini ko'rasiz, dedi Koch. Albatta, Ashxabad, Dubai singari sayyohlar oqimi tinmaydigan manzil emas. Biroq davlat rahbarini ulug'lovchi inshootlar, obida va majmualar amirlikdagidan qolishmaydi.
Glorifying the father of the nation in the urban landscape. So the work that does exist out there tends to focus quite specifically on this idea of the cult of personality. And you won't really hear me.
Masjidlarni aytmaysizmi? Ulkan masjidlar ko'p hollarda namoz o'qiladigan dargoh emas, muzeylardir, dedi Natali Koch. Bahaybat me'morchilik namunalariga ishora qilib. Fors ko'rfazi davlatlarida bo'lganidek, Turkmanistonda ham tuzum tepasidagi odam mustaqillik va davlatchilik timsoli. Sapar Murod Niyozov va Qurbonguli Berdimuhamedov davrida shaxsga sig'inish mafkurasi chuqurlashib, amirliklarga xos shakldagi dabdaba va sharaflash keng tus olgan odat. Omma fikrini o'rganish mushkul. Bir narsa aniq, dedi Natalie Koch. Fors ko'rfaziga xos me'morchilik namunalari xalqlarning faxriga aylangan. Albatta, odamlar kam boradigan masjidlar o'rniga boshqa kerakli inshootlar qurish ma'qul emasmi, deydiganlar ham ko'p. Navbahor Imamova, Washington.